Больш за 140 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце прымае ўдзел у валанцёрскай дзейнасці. Сярод іх вялікая частка з'яўляецца католікамі і прадстаўнікамі іншых хрысціянскіх канфесій. Аб гэтым расказаў кардынал Рабер Сара, старшыня папскай рады Кор Унум, падчас прэзентацыі кнігі «Святы Отец і еўрапейскія валанцёры», якая прайшла 13 красавіка ў Рыме. Кардынал Сара адзначыў, што ў валанцёрскай дзейнасці важна захоўваць рысы, характэрныя для каталіцкай ідэнтычнасці. Гэта з'яўляецца важным, бо на думку іерарха, у некаторых каталіцкіх асяродках былі адзначаны секулярныя тэндэнцыі. Гэта праўда, што мы не павінны спрыяць насільнаму навяртанню каго-небудзь, аднак неабходна выражаць нашу каталіцкую ідэнтычнасць і дзейнічаць паводле Евангелля, сказаў іерарх. Падчас прэзентацыі кнігі «Святы Отец і еўрапейскія валанцёры» адзначалася, што ў многіх краінах Еўропы існуе вельмі блізкае супрацоўніцтва паміж валанцёрамі з аднаго боку і грамадскімі і касцёльнымі установамі з іншага. На думку сакратара папскай рады Кор Унум біскупа Джаванні Тозу, вельмі важна падтрымаць тых, хто дзейнічае дзеля дабра ўсяго грамадства, часта маўклівым і заўсёды бескарысным чынам. Паводле іерарха, у многіх краінах валанцёры замяняюць дзейнасць дзяржавы і дзяржаўных устаноў у такіх сферах, як медыцына, дапамога патрабуючым ці адукацыя.